Κεφάλαιο 1. Ποια είναι η αλήθεια για τον Θεό? Ενδιαφέρεται πράγματι ο Θεός για εσάς? Πώς είναι ο Θεός? Έχει όνομα? Είναι δυνατόν να πλησιάσουμε τον Θεό? Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Γιατί είναι συνήθως καλό να κάνουμε ερωτήσεις? Έχετε προσέξει πώς κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά? Πολλά αρχίζουν να ρωτούν αμέσως μόλις μάθουν να μιλούν. Με τα μάτια ορθάνυχτα, γεμάτα απορία, σας κοιτάζουν και κάνουν ερωτήσεις όπως «Γιατί είναι γαλάζιος ο ουρανός? Από τι είναι φτιαγμένα τα άστρα? Ποιος έμαθε στα πουλιά να κελαϊδούν?» Ίσως κάνετε μεγάλη προσπάθεια για να απαντήσετε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Ακόμα και η καλύτερη απάντησή σας μπορεί να δώσει αφορμή για άλλη μια ερώτηση. Γιατί? Ερωτήσεις δεν κάνουν μόνο τα παιδιά. Καθώς μεγαλώνουμε, συνεχίζουμε να ρωτάμε. Το κάνουμε αυτό για να βρούμε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε, για να μάθουμε ποιους κινδύνους πρέπει να αποφύγουμε ή για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας. Φαίνεται όμως ότι πολλοί άνθρωποι πάβουν να κάνουν ερωτήσεις, ιδίως τις πιο σημαντικές, ή τουλάχιστον πάβουν να αναζητούν τις απαντήσεις. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί πάβουν πολλοί να αναζητούν απαντήσεις στις σημαντικότερες ερωτήσεις? Σκεφτείτε την ερώτηση που υπάρχει στην αρχή αυτής της ηχογράφησης, τις ερωτήσεις που εγείρονται στον πρόλογο ή εκείνες που ακούγονται στην αρχή του κεφαλαίου. Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε. Εν τούτης, πολλοί άνθρωποι έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να βρουν τις απαντήσεις. Γιατί? Έχει η Αγία Γραφή τις απαντήσεις? Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι απαντήσεις της είναι δυσνόητες. Άλλοι φοβούνται ότι, αν κάνουν ερωτήσεις, μπορεί να ντροπιαστούν ή να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Και μερικοί κρίνουν ότι είναι καλύτερο να αφήσουν αυτές τις ερωτήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες και δασκάλους. Τι θα λεχθεί για εσάς? Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Ποιες είναι μερικές από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή και γιατί πρέπει να ψάξουμε για απαντήσεις? Πιθανότατα θέλετε να πάρετε απαντήσεις στα σπουδαία ερωτήματα της ζωής. Αναμφίβολα μερικές φορές αναρωτιέστε. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Είναι αυτή η ζωή το παν που υπάρχει? Πώς είναι στα αλήθεια ο Θεός? Είναι καλό να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις και είναι σημαντικό να μην παρετήσετε μέχρι να βρείτε ικανοποιητικές, αξιόπιστες απαντήσεις. Ο φημισμένος δάσκαλος Ιησούς Χριστός είπε «Εξακολουθήστε να ζητάτε και θα σας δοθεί. Εξακολουθήστε να ψάχνετε και θα βρείτε. Εξακολουθήστε να χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί». Ματθαίος 7:7. Αν εξακολουθήσετε να ψάχνετε για απαντήσεις στις σημαντικές ερωτήσεις, θα διαπιστώσετε ότι η έρευνα μπορεί να είναι πολύ ανταμυφτική. Παρά τα όσα σας έχουν ίσως πει άλλοι άνθρωποι, απαντήσεις υπάρχουν και μπορείτε να τις βρείτε. Στην Αγία Γραφή. Οι απαντήσεις δεν είναι δυσνόητες. Και το καλύτερο είναι ότι φέρνουν ελπίδα και χαρά. Επίσης, μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε ικανοποιητική ζωή τώρα. Για να αρχίσουμε, ας εξετάσουμε ένα ερώτημα που έχει προβληματίσει πολλούς ανθρώπους. Είναι ο Θεός αδιάφορος και σκληρόκαρδος? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί νομίζουν πολλοί ότι ο Θεός αδιαφορεί για τα ανθρώπινα παθήματα? Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι. Αν ο Θεός ενδιαφερόταν, λένε, δεν θα ήταν ο κόσμος πολύ διαφορετικός? Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε έναν κόσμο γεμάτο πόλεμο, μίσος και αθλειότητα. Και ως άτομα αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, χάνουμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Γι' αυτό πολλοί λένε, αν ο Θεός ενδιαφερόταν για εμάς και για τα προβλήματά μας, δεν θα εμπόδιζε αυτά τα πράγματα. Παράγραφος 7. Ερώτηση Α. Πόσοι θρησκευτικοί δάσκαλοι έχουν οδηγήσει πολλούς να νομίζουν ότι ο Θεός είναι σκληρόκαρδος? Ερώτηση Β. Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή για τις δοκιμασίες που ίσως περνάμε? Το χειρότερο είναι ότι οι θρησκευτικοί δάσκαλοι μερικές φορές κάνουν τους ανθρώπους να νομίζουν πως ο Θεός είναι σκληρόκαρδος. Με ποιον τρόπο? Όταν πλήττει κάποια τραγωδία, λένε ότι είναι θέλημα Θεού. Στην ουσία, αυτοί οι δάσκαλοι κατηγορούν τον Θεό για τα κακά πράγματα που συμβαίνουν. Είναι αυτή η αλήθεια για τον Θεό? Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή? Το εδάφιο Ιακώβου 1.13 απαντάει. Κανείς όταν περνάει δοκιμασία να μην λέει «Από τον Θεό δοκιμάζομαι», διότι ο Θεός δεν μπορεί να δοκιμαστεί με κακά πράγματα, ούτε και αυτός δοκιμάζει κανέναν. Άρα ο Θεός δεν είναι ποτέ η πηγή της πονηρίας που βλέπετε στον κόσμο γύρω σας. Είναι αλήθεια ότι επιτρέπει να συμβαίνουν κακά πράγματα. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να επιτρέπει κανείς να συμβεί κάτι και στο να το προξενεί. Παράγραφοι 8 και 9, ερώτηση Α. Με ποιο παράδειγμα μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα στο να επιτρέπει κανείς την πονηρία και στο να την προξενεί? Ερώτηση Β. Γιατί θα ήταν άδικο να επικρίνουμε την απόφαση που πήρε ο Θεός να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ακολουθήσει κακή πορεία? Για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν σοφό και στοργικό πατέρα, του οποίου ο γιος έχει μεγαλώσει και ζει ακόμα στο σπίτι με τους γονείς του. Σε περίπτωση που ο γιος γίνει στασιαστικός και αποφασίσει να φύγει από το σπίτι, ο πατέρας του δεν τον εμποδίζει. Ο γιος παίρνει τον κακό δρόμο και μπλέκεται σε προβλήματα. Είναι ο πατέρας η αιτία των προβλημάτων του γιου του? Όχι. Παρόμοια, ο Θεός δεν εμπόδισε τους ανθρώπους όταν επέλεξαν να ακολουθήσουν κακή πορεία. Αλλά δεν είναι εκείνος η αιτία των προβλημάτων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα. Αναμφίβολα λοιπόν, θα ήταν άδικο να κατηγορούμε τον Θεό για όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Ο Θεός έχει βάσιμους λόγους για τους οποίους επέτρεψε στην ανθρωπότητα να ακολουθήσει κακή πορεία. Όσο σοφός και ισχυρός δημιουργός μας, δεν είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει τους λόγους του σε εμάς. Από αγάπη όμως, ο Θεός το κάνει αυτό. Θα μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους λόγους στο κεφάλαιο 11. Να είστε ωστόσο βέβαιοι ότι ο Θεός δεν ευθύνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Απέναντίας μας δίνει τη μόνη ελπίδα για λύση. Παράγραφος 10, ερώτηση. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα διορθώσει όλη τη βλάβη που έχει προξενήσει η πονηρία? Επιπλέον ο Θεός είναι Άγιος. Αυτό σημαίνει ότι είναι αγνός και καθαρός. Δεν έχει ίχνος κακίας. Γι' αυτό μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε πλήρως. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους ανθρώπους, οι οποίοι μερικές φορές γίνονται διεφθαρμένοι. Ακόμα και ο πιο έντιμος άνθρωπος που βρίσκεται σε θέση εξουσίας, συνήθως δεν έχει τη δύναμη να διορθώσει τη βλάβη που προξενούν οι κακοί άνθρωποι. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος. Εκείνος μπορεί να διορθώσει όλη τη βλάβη που έχει προξενήσει η πονηρία στην ανθρωπότητα και θα το κάνει αυτό. Όταν ενεργήσει ο Θεός, αυτό θα γίνει με τρόπο που θα τερματίσει το κακό για πάντα. Πώς νιώθει ο Θεός για τις αδικίες που αντιμετωπίζουμε? Παράγραφος 11, ερώτηση Α. Πώς νιώθει ο Θεός για την αδικία? Ερώτηση Β. Πώς νιώθει ο Θεός για τα δικά σας παθήματα? Στο μεταξύ, πώς νιώθει ο Θεός για όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στη ζωή σας? Η Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός αγαπάει τη δικαιοσύνη. Ψαλμός 37:28. Άρα λοιπόν, τον ενδιαφέρει πολύ τι είναι σωστό και τι λάθος. Μισεί την αδικία κάθε είδους. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός ένιωσε λύπη στην καρδιά του όταν η κακία γέμισε τον κόσμο στο παρελθόν. Γένεση 6:5-6. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να θλίβεται με τα παθήματα που βλέπει να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ο Θεός θλίβεται βλέποντας τους ίδιους τους ανθρώπους να υποφέρουν. «Αυτός ενδιαφέρεται για εσάς», λέει η Γραφή. 1 Πέτρου 5:7. Παράγραφοι 12 και 13, ερώτηση Α. Γιατί έχουμε καλές ιδιότητες όπως η αγάπη και πώς επηρεάζει η αγάπη την άποψή μας για τον κόσμο? Ερώτηση Β. Γιατί μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός πράγματι θα κάνει κάτι για τα παγκόσμια προβλήματα? Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θλίβεται βλέποντας τα παθήματα? Εξετάστε μερικές αποδείξεις ακόμα. Η Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε καλές ιδιότητες επειδή ο Θεός έχει καλές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ενοχλείστε όταν βλέπετε ανθώους ανθρώπους να υποφέρουν. Αν σας απασχολούν τέτοιου είδους αδικίες, να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός έχει ακόμα πιο έντονα συναισθήματα για αυτές. ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά που έχουμε ως άνθρωποι είναι η ικανότητά μας να αγαπάμε. Και αυτό επίσης αντανακλά τον Θεό. Η Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός είναι αγάπη. 1 Ιωάννη 4:8. Εμείς αγαπάμε επειδή ο Θεός αγαπάει. Θα σας υποκινούσε η αγάπη να τερματίσετε τα παθήματα και την αδικία που βλέπετε στον κόσμο? Αν είχατε τη δύναμη θα το κάνατε? Και βέβαια, μπορείτε να είστε εξίσου βέβαιοι ότι ο Θεός θα τερματίσει τα παθήματα και την αδικία. Οι υποσχέσεις που αναφέρονται στον πρόλογο δεν είναι απλώς όνειρα ή μάταιες ελπίδες. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι βέβαιοι ότι θα εκπληρωθούν. Ωστόσο, για να πιστέψετε αυτές τις υποσχέσεις, χρειάζεται να γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με τον Θεό που τις έδωσε. Ο Θεός θέλει να γνωρίζετε ποιος είναι. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποιο είναι το όνομα του Θεού και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιούμε? Αν θέλετε να γνωριστείτε με κάποιον, τι θα κάνετε? Δεν θα πείτε σε αυτό το άτομο το όνομά σας? Έχει ο Θεός όνομα? Πολλές θρησκείες απαντούν ότι το όνομά του είναι Θεός ή Κύριος, αλλά αυτά δεν είναι προσωπικά ονόματα. Είναι τίτλοι, όπως ακριβώς οι λέξεις βασιλιάς και πρόεδρος είναι τίτλοι. Η Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός έχει πολλούς τίτλους. Κάποιοι από αυτούς είναι Θεός και Κύριος. Εν τούτης, η Γραφή διδάσκει επίσης ότι ο Θεός έχει προσωπικό όνομα, Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 83:18 λέει: «Εσύ, του οποίου το όνομα είναι Ιεχωβά, είσαι ο μόνος ύψιστος όλης της γης». Αν η δική σας μετάφραση της Αγίας Γραφής δεν περιέχει αυτό το όνομα, θα μπορούσατε να συμβουλευτείτε το παράρτημα στις σελίδες 195 έως 197 της έντυπης έκδοσης για να μάθετε γιατί συμβαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Θεού εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχαία βιβλικά χειρόγραφα. Άρα λοιπόν, ο Ιεχωβά θέλει να ξέρετε το όνομά του και να το χρησιμοποιείτε. Κατά μία έννοια, χρησιμοποιεί τη Γραφή για να σας συστηθεί. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι σημαίνει το όνομα Ιεχωβά? Ο Θεός έδωσε στον εαυτό του ένα όνομα γεμάτο νόημα. Το όνομά του, Ιεχωβά, σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υπόσχεση δίνει και ότι μπορεί να πραγματοποιήσει οποιονδήποτε σκοπό έχει στο νου του. Η υποσημείωση αναφέρει: «Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και την προφορά του ονόματος του Θεού στο παράρτημα στις σελίδες 195 έως 197 της έντυπης έκδοσης». Τέλος υποσημείωσης. Το όνομα του Θεού είναι πραγματικά μοναδικό. Ανήκει μόνο σε Αυτόν. Από πολλές απόψεις, ο Ιεχωβά είναι μοναδικός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παράγραφοι 16 και 17. Ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ιεχωβά από τους ακόλουθους τίτλους Α. Παντοδύναμος, Β. Βασιλιάς της αιωνιότητας και Γ. Δημιουργός? Είδαμε ότι το εδάφιο Ψαλμός 83:18 λέει σχετικά με τον Ιεχωβά: «Είσαι ο μόνος ύψιστος». Παρόμοια, μόνο ο Ιεχωβά αναφέρεται ως ο Παντοδύναμος. Το εδάφιο Αποκάλυψη 15:3 λέει: «Μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Ιεχωβά Θεέ, Παντοδύναμε. Δίκαιες και αληθινές είναι οι οδοί σου, Βασιλιά της αιωνιότητας». Ο τίτλος Παντοδύναμος μας διδάσκει ότι ο Ιεχωβά είναι το πιο ισχυρό όν που υπάρχει. Η δύναμή του είναι απαράμιλη, υπέρτατη. Ο τίτλος Βασιλιά της αιωνιότητας μας υπενθυμίζει ότι ο Ιεχωβά είναι μοναδικός και με μια άλλη έννοια. Μόνο αυτός υπήρχε ανέκαθεν. Το εδάφιο Ψαλμός 90:2 λέει: «Από τους αιώνες και μέχρι τους αιώνες, δηλαδή για πάντα, εσύ είσαι ο Θεός». Αυτή η σκέψη εμπνέει δέος, έτσι δεν είναι? Ο Ιεχωβά είναι επίσης μοναδικός επειδή μόνο αυτός είναι ο Δημιουργός. Το εδάφιο Αποκάλυψη 4:11 λέει: «Άξιος είσαι, Ιεχωβά, ναι, ο Θεός μας, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, επειδή εσύ δημιούργησες τα πάντα και λόγω του θελήματός σου υπήρξαν και δημιουργήθηκαν». Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, από τα αόρατα ουράνια πνευματικά πλάσματα μέχρι τα άστρα που γεμίζουν τον νυχτερινό ουρανό, τα φρούτα που οριμάζουν πάνω στα δέντρα και τα ψάρια που κολυμπούν στους ωκεανούς και στα ποτάμια, όλα αυτά υπάρχουν επειδή ο Ιεχωβά είναι ο Δημιουργός. Μπορείτε να πλησιάσετε τον Ιεχωβά? Παράγραφος 18. Ερώτηση. Γιατί νιώθουν μερικοί άνθρωποι ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να πλησιάσουν τον Θεό, αλλά τι διδάσκει η Αγία Γραφή? Μερικοί άνθρωποι νιώθουν κάπως άβολα όταν διαβάζουν για τις ιδιότητες του Ιεχωβά, οι οποίες εμπνέουν δέος. Φοβούνται ότι ο Θεός είναι τόσο ψηλά, ώστε δεν θα μπορούσαν ποτέ να τον πλησιάσουν, ούτε και θα μπορούσαν να έχουν αξία για έναν τόσο μεγαλειώδη Θεό. Είναι όμως αυτή η σκέψη σωστή? Η Γραφή διδάσκει ακριβώς το αντίθετο, λέγοντας για τον Ιεχωβά. Αυτός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Πράξεις 17:27. Η Γραφή μάλιστα μας παροτρύνει. Πλησιάστε τον Θεό και Αυτός θα πλησιάσει εσάς. Ιακώβου 4:8. Παράγραφος 19. Ερώτηση Α. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να πλησιάζουμε τον Θεό και με ποιο όφελος? Ερώτηση Β. Ποιες ιδιότητες του Θεού βρίσκετε εσείς πιο ελκυστικές? Πώς μπορείτε να πλησιάσετε τον Θεό? Καταρχάς, συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε τώρα. Να μαθαίνετε για τον Θεό. Ο Ιησούς είπε, «Αυτό σημαίνει αιώνια ζωή, το να αποκτούν γνώση για εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και για Αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό». Ιωάννης 17:3. Ναι, η Γραφή διδάσκει ότι το να μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά και τον Ιησού οδηγεί στην αιώνια ζωή. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Θεός είναι αγάπη. 1 Ιωάννη 4:16. Ο Ιεχωβά έχει πολλές ακόμα ωραίες και ελκυστικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, η Γραφή λέει ότι ο Ιεχωβά είναι Θεός ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, που είναι μακρόθυμος και αυθονής σε στοργική καλοσύνη και αλήθεια. Έξοδος 34:6. Είναι αγαθός και πρόθυμος να συγχωρεί. Ψαλμός 86:5. Ο Θεός είναι υπομονετικός. Είναι όσιος. Διαβάζοντας περισσότερο τη Γραφή, θα δείτε πώς έχει δείξει ο Ιεχωβά ότι διαθέτει αυτές και πολλές άλλες ελκυστικές ιδιότητες. Παράγραφοι 20 έως 22. Ερώτηση Α. Μήπως το ότι δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό μας εμποδίζει να τον πλησιάσουμε? Εξηγήστε. Ερώτηση Β. Τι μπορεί να σας παροτρύνουν να κάνετε μερικοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αλλά τι πρέπει να κάνετε εσείς? Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείτε να δείτε τον Θεό επειδή είναι αόρατο πνεύμα. Εν τούτης, μαθαίνοντας για Αυτόν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, μπορείτε να τον γνωρίσετε ως πρόσωπο. Όπως είπε ο Ψαλμωδός, μπορείτε να βλέπετε την τερπνότητα του Ιεχωβά. Ψαλμός 27:4. Όσο περισσότερα μαθαίνετε για τον Ιεχωβά, τόσο πιο πραγματικός θα γίνεται για εσάς και τόσο περισσότεροι λόγοι θα υπάρχουν για να τον αγαπάτε και να νιώθετε κοντά του. Θα φτάσετε στο σημείο να κατανοήσετε γιατί η Γραφή μας διδάσκει να θεωρούμε τον Ιεχωβά πατέρα μας. Εκείνος όχι απλώς μας έδωσε ζωή, αλλά θέλει να έχουμε και την καλύτερη ζωή που θα μπορούσε να υπάρχει. Αυτό που θα ήθελε κάθε στοργικός πατέρας για τα παιδιά του. Η Γραφή διδάσκει επίσης ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν φίλοι του Ιεχωβά. Φανταστείτε, μπορείτε να γίνετε φίλος του Δημιουργού του Σύμπαντος. Καθώς μαθαίνετε περισσότερα από τη Γραφή, μερικοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι μπορεί να σας παροτρύνουν να σταματήσετε αυτή τη μελέτη. Ίσως φοβούνται ότι θα αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Μην επιτρέψετε όμως σε κανέναν να σας εμποδίσει να αναπτύξετε την καλύτερη φιλία που μπορείτε να έχετε. Παράγραφοι 23 και 24, ερώτηση Α. Γιατί πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά που μαθαίνετε? Ερώτηση Β. Ποιο είναι το θέμα του επόμενου κεφαλαίου? Βέβαια, θα υπάρξουν πράγματα που αρχικά δεν θα καταλαβαίνετε. Το να ζητάει κανείς βοήθεια ίσως απαιτεί κάποια ταπεινοφροσύνη, αλλά μη διστάζετε από ντροπή. Ο Ιησούς είπε ότι είναι καλό να είναι κανείς ταπεινός σαν μικρό παιδί. Και τα παιδιά, όπως ξέρουμε, κάνουν πολλές ερωτήσεις. Ο Θεός θέλει να βρείτε τις απαντήσεις. Η Γραφή επαινεί κάποια άτομα που ήταν πρόθυμα να μάθουν για τον Θεό. Εκείνοι έλεγχαν προσεκτικά τις Γραφές για να βεβαιωθούν ότι αυτά που μάθαιναν ήταν η αλήθεια. Ο καλύτερος τρόπος να μάθετε για τον Ιεχωβά είναι να εξετάσετε τη Γραφή. Αυτή διαφέρει από κάθε άλλο βιβλίο. Με ποιον τρόπο? Το επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τι διδάσκει η Αγία Γραφή? ο Θεός ενδιαφέρεται για εσάς προσωπικά. 1 Πέτρου 5, 7. Το προσωπικό όνομα του Θεού είναι η Ιεχωβά. Ψαλμός 83, 18. Ο Ιεχωβά σας καλεί να τον πλησιάσετε. Ιακώβου 4, 8. Ο Ιεχωβά είναι στοργικός, καλός και ελεήμων. Έξοδος 34, 6 και 1 Ιωάννη 4, 8 και 16.